Todos los mércores a 1 da tarde chega a revolución local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Pois xa estamos aquí de novo na segunda parte do programa en Sons de Utopos. Unha segunda parte que mola dedicar pois a xenda dos concertos musicais que hai en medio deste tempo de antroido. Pois imos con eles e de entrada pois ímonos o Garufa Club, a Rúa Comandante Barja e no veciño Concello da Coruña, porque este venres actúa aló un dos grandes autores, guitarristas e compositores que temos, Brais Morán, que estivo hai pouco presentando o seu último traballo pois aquí en Oleiros, foi no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Pois Brais Morán, que sempre é pois un sinónimo de calidade, de calidade, de bo rollo, de boa música, e aínda nos lembramos pois de aquel estreo e deste tema, En Paz, Brais Morán.
O que debía, non miro atrás. Son cosas que algún día valoraré más. Descubrí que crecía en paz.
Aí tiñamos En Paz, de Brais Morán, que vai actuar este venres ás 10:30 da noite no Garufa Club. O custo de entrada será de 8 €. Pois xa digo, un dos grandes, sinónimo sempre de calidade por todo alto. Seguimos con unha nosa particular axenda e tamén temos aí pois un concerto para os amantes do rock arxentino, un concerto que terá lugar tamén o venres ás 10 da noite no local El Feudo, na Rúa Panaderas da Coruña, no local En Feudo, que así penso eu, así un pouquiño lembrando así de memoria, creo que era o antigo Corralón. me parece que sí. Pues ven, Mala Transa, un grupo de rock argentino donde hay algún que otro militante músico de Oleiros y que soan pues realmente muy bien. Podemos escoitar algo deles, como por ejemplo este Rock and Roll y Fiebre, Mala Transa.
Y escucho un rock and roll en la radio. Apago el botón para escucharlo mejor. Mi articulación se apresta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre de la mano los dos. Rock and roll y fiebre van de la mano, van de la mano los dos. La gente se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó para comenzar la función. No puedo esperar.
Feito na casa. Sons de Utopos. Todos los miércoles a 1:00 p.m. en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo. Y seguimos aquí en Sons de Utopos. Escoitamos pues ahí a Mala Transa, que actúan este venres en el Feudo ás 10 da noite. Y ahora continuamos con nosa particular axenda onde sempre atopamos pois cousas realmente moi interesantes, como por exemplo un concerto que haberá este venres na sala Mardi Gras ás 10:30 da noite, que eu realmente non sei se caberán, non sei se caberán todas, non? Porque o esteario da Mardi Gras non é que sexa moi amplo e elas son a Sisters in the House, un grupo vocal feminino, pois onde, non sei, haberá no esteario pois case 20 rapazas ou máis, ou sexa que teliña, non? Pois vai estar a tope, elas cantan, fan, se manexan polo estilo do soul como a ninguén e teñen unhas voces realmente maravillosas. O custo de entrada é de 7€ e de verdade que paga a pena escoitalas. As Sisters in the House soan así deste xeito. Absolutamente magníficas as Sisters in the House este venres na sala Mardi Gras da Coruña ás 10:30 da noite. E imos con outra recomendación da nosa axenda, porque se o que gostan de verdade é o rockabilly puro e auténtico, pois teñen unha cita no local El Pantalán, na Dársena Deportiva de Oza, porque este venres aló ás 10 da noite estarán dende Compostela os Mad Martin Trio e dende aquí, dende Coruña, os Hound Dogs, pois grupazos de rockabilly onde os haxa. Dos Hound Dogs queremos lembrar pois esta peza I'm Coming Home, que fixera famosa e coñecida aló polos anos 60 xentes como Johnny Cash, Jerry Lee Lewis e o mismísimo Carl Perry Kings, aquí cantada por The Hound Dogs, I'm Coming Home.
Well, it's alright. sitting there and dreaming on. Our girl, a thousand miles away. Well, it's too lonely having just a picture here with me. And I know that I can't stand it anymore. I'm gonna buy right now and go back where I ought to be. Going home to the girl that I adore.
Fantástica, fantástica esa versión.
¿Quieres darte a conocer? Mándate un número de teléfono en maqueta a radioleiros@oleiros.org. Programa Sons de Utopos. Temos que falar.
Pues como decíamos, fantástica versión dos Hound Dogs, ese I'm Coming Home, que estarán ahí pues acompañando os Matt Martin Trio este venres ás 10 da noite no Pantalán. E ben, e con eles chegamos xa ao final do noso programa. Despedimos e facémolo pois co artista que tivemos hoxe na primeira parte do programa, con Tato López e unha fermosísima canción que leva por título Inventario. Nada máis polo de agora, desfruten do Antroido, vayan á grande festa do Antroido de Oleiros, que este venres a 7 da tarde no pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz, e xa saben que o vindeiro mércores teñen outra cita aquí en Sons de Utopos. Deica logo!
Yo tuve un paraíso en aquella cocina. Y todo era un buen sitio. Si estaba su sonrisa. Yo tuve una herida que amándote sangraba. Castillos en el aire y flores en la almohada. Yo tuve en sus manos la primavera, en sus ojos gigantes mi planeta. Yo tuve encajada en su ombligo mi nariz. Inventario de lo que hubo en cuatro inviernos. Quedan las manos vacías, pero es mucho lo que llevo. Yo tuve una cafetera quemada, un cesto encontrado en la basura, el eco de su risa en una calle insomne de Madrid. Yo tuve una tribu mía, un salto de alegría, una mala tierra para su raíz. Inventario de lo que hubo en cuatro inviernos. Quedan las manos vacías, pero es mucho lo que llevo.